Sunt Ion Ciobotă, vă prezint rubrica La Ordinea Zilei și discutăm astăzi despre evenimentele petrecute la sfârșitul anului trecut, în trimestrul al patrulea al anului trecut, într-o retrospectivă, ultima retrospectivă pe anul trecut. La începutul lunii octombrie 2017 am avut-o invitată în studio pe Kim Davis din Statele Unite. Davis era funcționară într-o primărie din statul Kentucky, din Statele Unite. În Statele Unite s-au legalizat căsătoriile homosexuale pe tot tărâmul Statelor Unite, dar Kim, din motive de conștiință, a refuzat să efectueze o căsătorie homosexuală. A fost arestată, încătușată în lanțuri, dusă la pușcărie, asta doar 6 zile, dar a făcut pușcărie din cauza conștiinței ei.
And so when I was in the courtroom and I saw Judge Bunning walk in, he had a pad of paper with all kinds of writing already on it.
Și a doua zi, când am fost în tribunal și judecătorul Bunning a intrat în tribunal, am văzut că deja avea sentința scrisă înaintea procesului.
And he asked me under oath if I was going to adhere to his court order.
Și m-a întrebat sub jurământ dacă eu voi urma decretului, dacă eu voi fi de acord și mă voi supune decretului său.
And I looked at him and I said, "No, judge, I'm not."
Și m-am uitat la el și i-am spus, "Nu, domnule judecător, nu voi fi implicată."
And he said that he could not impose financial sanctions on me because they would be paid.
Și atunci el a decis că nu mă poate amenda, întrucât susținătorii mei vor plăti amenzile și deci nu va avea niciun impact asupra mea.
And that's when he remanded me into federal custody.
Și atunci a decis el să mă închide, să mă pună în închisoare.
Federal marshals came to me and they said, "Miss Davis, for what it's worth, we don't understand why you're here because we believe like you believe."
Temnicerii, cei care aveau grijă de această închisoare, au venit la mine și mi-au spus, "Doamna Davis, nu știm, n-avem nicio idee de ce tu ești aici închisă."
I was picked up by a transport policeman who was a Baptist preacher.
Apoi din închisoarea tribunalului am fost luată de un transport să mă ducă la o altă închisoare și cel care m-a preluat a fost un
Baptist.
A fost un pastor baptist care în timpul săptămânii avea altă slujbă.
And he put the handcuffs on my wrist and on my ankles and bound them by chains to my waist, and he said, "Let me get a shirt and cover your hands." He said, "There's people out there," and he said, "I don't want them to get a picture of you like this."
Și el a fost cel care, conform slujbei lui, a fost forțat să pună lanțuri pe mâinile mele și mi-a spus, "Lasă-mă să găsesc un tricou, ceva să-ți acopăr mâinile, că sunt oamenii răi afară care ar vrea neapărat să te filmeze, să te fotografieze în lanțuri și nu vreau să le dau acest prilej."
Vă vine să credeți că în Statele Unite un funcționar a fost închis în închisoare pentru că a refuzat să oficieze căsătorii homosexuale? Agresivitatea militanților pentru drepturile homosexualilor este cunoscută încă de pe vremea Sodomei și Gomorei și dați-mi voie să lecturez textul din Biblie, din Geneza, capitolul 19, care vorbește despre această întâmplare, despre Sodoma și Gomora. În Geneza, capitolul 19, scrie: "Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara și Lot ședea la poarta Sodomei. Când i-a văzut Lot, s-a sculat, le-a ieșit înainte și s-a plecat până la pământ. Apoi a zis: "Domnii mei, intrați vă rog în casa robului vostru ca să rămâneți peste noapte în ea și spălați-vă picioarele. Mâine vă veți scula de dimineață și vă veți vedea de drum." Nu au răspuns ei, ci vom petrece noaptea în uliță. Dar Lot a stăruit de ei până au venit și au intrat în casa lui. Le-a pregătit o cină, a pus să coacă azim și au mâncat. Dar nu se culcaseră încă și oamenii din cetate, bărbații din Sodoma, tineri și bătrâni, au înconjurat casa. Tot norodul a alergat din toate colțurile. Au chemat pe Lot și i-au zis: unde sunt oamenii care au intrat la tine noaptea aceasta? Scoate-i afară la noi ca să ne împreunăm cu ei. Vă dați seama câtă agresivitate din partea acelor oameni care sunt călăuziți de același duh care a continuat de-a lungul secolelor? Dar să continuăm. Lot a ieșit afară la ei la ușă, a încuiat ușa după el și a zis: fraților, vă rog, nu faceți o asemenea răutate. Iată că am două fete care nu știu de bărbat. Am să vi le aduc afară și le veți face ce vă va place. Numai nu faceți nimic acestor oameni, fiindcă au venit sub umbra acoperișului casei mele. Ei au strigat: pleacă! Și au zis: omul acesta a venit să locuiască aici ca un străin și acum vrea să facă pe judecătorul. Ei bine, o să-ți facem mai rău decât lor. Vedeți, Lot nu le-a zis nimic că este bine sau rău, ce păcatul pe care îl fac ei, ci ei deja se simțeau judecați în conștiința lor. Și împingând pe Lot cu sila, s-au apropiat să spargă ușa. Dar bărbații aceia au întins mâna, au tras pe Lot înăuntru la ei în casă și au încuiat ușa. Iar pe oamenii care erau la ușa casei i-au lovit cu orbire, de la cel mai mic până la cel mai mare, așa că degeaba se trudeau să găsească ușa. Bărbații aceia i-au zis lui Lot: pe cine mai ai aici? Gineri, fii și fiice și tot ce ai în cetate, scoate-i din locul acesta. Căci vom nimici locul acesta pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis Domnul ca să-l nimicim. Oare cât de mare este plângerea înaintea lui Dumnezeu vis-a-vis de ce se întâmplă în acest moment pe planeta Pământ? Vă dați seama? Spune Biblia, Lot a plecat de acolo și răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în Tsoar. Adică Lot a plecat de acolo, s-a refugiat într-o cetate din împrejurim numită Tsoar. Și spune, atunci Domnul a făcut să plouă peste Sodoma și peste Gomora pucioasă și foc de la Domnul din cer. A nimicit cu desăvârșire cetățile acelea, toată câmpia și pe toți locuitorii cetăților și tot ce creștea pe pământ. Așa s-a întâmplat cu Sodoma și cu Gomora. Pe 14 octombrie discutam despre Sfânta Parascheva împreună cu pastorul Beniamin Fărăgău. Este o sărbătoare specifică Bisericii Ortodoxe, dar având în vedere amploarea mediatică a fenomenului, a devenit deja un fenomen, se serbează la Iași, cred că trebuie și cred că este înțelept să vorbim despre acest lucru. Nu mă interesează să intrăm unii în bucătăria altora, ci pur și simplu fenomenele care sunt publice, este bine să le abordăm și să le analizăm. După cum știți, la sărbătoarea de Sfânta Parascheva de pe 14 octombrie, de fapt câteva zile înainte și probabil și după, oamenii stau la cozi interminabile. Anul acesta, 3 km de coadă, care credincioși care așteptau să ajungă la racla Sfintei Parascheva, să o sărute, să se sfințească, să lucruri specifice celor care merg la această sărbătoare. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Beniamin Fărăgău. Vorbim despre cele două elemente esențiale care se disting și în această sărbătoare, și anume închinarea și sfințirea. Care credeți că este închinarea adevărată și în ce constă sfințirea reală după voia lui Dumnezeu?
Dați-mi voie să răstorn cele două lucruri, să încep cu ultima dintre ele, cu sfințirea, pentru că închinarea este în fața unui Dumnezeu sfânt și Dumnezeu ne cere să ne apropiem de El, ținând cont de lucrul acesta. Îmi duc aminte de Isaia când s-a pomenit în prezența unui Dumnezeu sfânt și a strigat: vai de mine, sunt pierdut, sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Și am văzut pe Domnul. Deci un Dumnezeu sfânt reclamă o închinare sfântă. Tocmai trec prin cartea Ezechiel și în ultima parte a cărții Ezechiel vede un templu nou, el este în robie după dărâmarea templului de către Nebucadnețar și templul este descris cu lux de amănunte. În primul rând, în centru avem casa lui Dumnezeu, locuința lui Dumnezeu care este umplută de prezența lui Dumnezeu, dar în jurul casei am curtea interioară și curtea exterioară. În curtea exterioară aveau acces oamenii care veneau să închine lui Dumnezeu. În curtea interioară, în schimb, erau doar preoții care se puteau apropia de Dumnezeu, puteau mânca din anumite jertfe aduse lui Dumnezeu. Și Dumnezeu face de două ori în carte o observație interesantă. Nu dă voie preoților să iasă cu hainele sfinte, cu cele care sunt în slujba lui Dumnezeu, să iasă în curte exterioară, ca nu cumva atingându-se de alții să-i sfințească. Și al doilea lucru interesant este că în curtea interioară existau bucătării unde preoții își mâncau carnea jertfelor, dar ei nu erau voie să scoată carnea jertfelor ca să sfințească pe cei care se atinge de ele. Ce vrea să comunice Dumnezeu prin asta? Noi cred că am scurta drumurile dacă am putea, am tăiat colțurile. Și eu m-aș bucura să mă pot sfinți atingându-mă de lucruri sfinte sau practicând ritualuri sfinte. Ori Dumnezeu, deși ne cere să fim sfinți cum este El sfânt, El știe că sfințirea noastră se poate face doar într-un singur mod, prin trăire în ascultare de Dumnezeu în viața noastră. Și din punctul ăsta de vedere, eu nu cred că există scurt-circuite prin care putem realiza lucrurile stând la coadă 3 km ca să atingem o raclă și în felul acesta suntem sfințiți și noi și obiectele pe care le atingem de lucrul respectiv. Toate astea sunt străine de Dumnezeu și străine de Biblie. Dacă aș cita un verset din 1 Timotei capitolul 2, versetul 8, bărbații să se roage în orice loc, ridicând spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Cu alte cuvinte, închinarea în ochii lui Dumnezeu este viața noastră de zi cu zi. Eu nu pot reduce închinarea la un ritual religios pe care îl practic o dată pe săptămână sau la un pelerinaj pe care îl fac o dată pe an la raclele Sfintei Paraschieva, ci închinarea mea este viața pe care eu o trăiesc. Deci eu aș lega cele două lucruri și eu cred că o închinare primită de Dumnezeu este o închinare într-o sfințenie pe care o câștig în ascultare de El și nu în atingerea de obiecte sfințite sau sfinte sau pretinse în că ar fi așa.
Biblia ne învață să ne închinăm doar lui Dumnezeu Tatăl în numele Domnului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. Orice altă închinare, fie că este vorba de închinare cu titlul de adorare, dulia sau altceva, este un lucru pe care Dumnezeu îl interzice cu desăvârșire. Așa se exprimă Dumnezeu în Biblie. Spune, sunt un Dumnezeu gelos și spune, toate celelalte obiecte ale închinării sunt o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Pur și simplu Dumnezeu nu, sub nicio formă, nu permite închinarea la altceva decât închinarea înaintea lui Dumnezeu. Punct. Pe 31 octombrie 2017 s-au aniversat 500 de ani de la reforma inițiată de Martin Luther. Vă reamintesc, urmăriți o retrospectivă, ultima retrospectivă din seria retrospectivelor care aduc în atenție, care vor să aducă în atenție ascultătorilor subiectele abordate în rubrica la ordinea zilei pe parcursul anului 2017. Așadar, pe 31 octombrie 2017 am stat de vorbă pe tema reformei inițiate de Martin Luther cu pastorul Petru Bulica. Care credeți că este legătura între mișcarea inițiată de Luther în lumea catolică din Germania și mișcarea inițiată de preotul Iosif Trifa în lumea ortodoxă din România? Există vreo paralelă?
Există o paralelă. Ele se aseamănă foarte mult. Dacă pe de o parte Luther a reacționat împotriva acestei probleme a indulgențelor, Iosif Trifa a reacționat față de o scădere a standardelor etice și morale în România. Diferența a fost că reforma lui Luther a avut un impact extraordinar de mare pentru că a fost adoptată chiar de clasa conducătoare a poporului german și cu toate că Luther a fost excomunicat, întreaga Germanie și apoi țări întregi din Europa au devenit țări protestante. Pe când în România reforma inițiată de Trifa a fost stopată uneori cu brutalitate și nu a avut un asemenea impact.
Mișcarea Oastea Domnului în România nu a avut impactul mișcării luterane în Europa Centrală și Occidentală. Unde se înscrie mișcarea baptistă, penticostală, neoprotestantă în general? Care sunt legăturile cu reforma lui Luther?
Legăturile sunt foarte mari. Baza este aceeași. Adică și noi credem că omul este mântuit prin credință și nu prin faptele. fapte, la fel ca și Luther, credem că faptele își au rolul lor, sunt o urmare a nașterii din nou, a convertirii, sau cum spunea Luther, faptele nu ne mântuiesc, faptele sunt rodul neprihănirii din viața noastră. Deci, un om nu face fapte pentru a fi mântuit, ci pentru că a fost mântuit. Este rodul a ceea ce s-a întâmplat în viața lui. Și aici suntem de acord cu el. Apoi, în ce privește preoția universală a tuturor credincioșilor, 100% de acord cu Luther. Luther a mai avut o contribuție extraordinară prin faptul că el a tradus Biblia în limba germană, în limba poporului, să fie disponibilă în casa fiecărui om. Și asta a produs o altă revoluție, nu doar literară, pentru că se știe că impactul Bibliei lui Luther a schimbat limba germană, a dus la îmbunătățirea ei. Dar nu asta a fost singurul impact. Impactul a fost că oamenii au putut să citească cuvântul lui Dumnezeu pe limba lor. Și știți, unul din leitmotivele reformei a fost sola scriptura, doar scriptura. Scriptura stă la baza credinței noastre și credința. Deci aici suntem de acord cu Luther. Cred totuși că reforma lui Luther a fost incompletă. De ce? Luther s-a bazat în promovarea ideilor corecte din punct de vedere teologic pe clasa conducătoare germană, care a avut și ea interesele ei. Și nu a mers până la capăt cu reforma, adică în ce privește botezul. Ca să fie pe placul clasei conducătoare, trebuia să continue să afirme botezul copiilor mici, pentru că în modul acesta fiecare om care se năștea într-un anumit land automat devenea și un supus al regimului de atunci. Dar asta este o discuție poate paralelă, dar aici noi nu mai suntem de acord cu Luther. Noi credem că fiecare om are libertatea de a alege să umble pe calea lui Dumnezeu, de a-L urma pe Hristos sau de a-L respinge. Luther nu credea în libertatea de decizie, el chiar a scris o carte, Robia voinței, el credea că omul nu are libertatea aceasta, ci inițiativa este 100% a lui Dumnezeu. Și noi credem că inițiativa este 100% a lui Dumnezeu, dar credem în același timp că omul trebuie să răspundă la chemarea lui Dumnezeu.
În toată istoria bisericii, cum vedeți mișcarea lui Luther? Unde se înscrie? De ce a fost nevoie de 1500 de ani până la această reformă? De ce, după moartea apostolilor, biserica a intrat pe un trend descendent? De ce din când în când este nevoie de reforme în biserică?
Deci eu cred că s-a început trendul acesta descendent în momentul în care teologii acelor vremuri nu s-au mai bazat pe cuvântul lui Dumnezeu și n-au pus la fundația credinței scriptura, revelația primită de la Dumnezeu, ci idei omenești și filozofii. Și să știe că a fost o perioadă în care foarte mulți teologi în acea vreme, de cum spunea și Luther, captivitate babiloniană a bisericii.
Din punct de vedere spiritual.
Da, din punct de vedere spiritual, erau plini de admirație față de filozofi. Nimic rău. Dar au început să combine teologia cu filozofia, un fel de sincretism. Și în loc să rămână la cuvântul lui Dumnezeu, ei au mers pe această direcție. De aceea Luther a venit și a spus sola scriptura, doar scriptura. El a început să predice din cuvântul lui Dumnezeu și predica cărțile din Biblie pe rând. Și să știe că avem cărți nenumărate scrise de Luther, care toate sunt cărți exegetice cu privire la scriptură.
După ce am discutat despre reforma lui Luther, inițiată în urmă cu 500 de ani, am revenit în zilele noastre într-o convorbire din Australia. Australia este o nouă țară care a căzut în fața homosexualilor. Australia a hotărât să legalizeze căsătoriile homosexuale. Am stat de vorbă prin telefon cu Costică Opranescu, un român plecat de 10 de ani în Australia.
Ce am văzut noi, parcă nu ne-a venit să credem că ne-am uitat în televizor și am văzut practic au prezentat în televizor partea asta euforică a păcatului, cum oamenii sărbătoreau, se sărutau bărbați cu bărbați și femei cu femei și așa de fericiți erau, de cine știe ce parcă s-ar fi întâmplat. Iar chiar...
Ca și cum ar fi câștigat un mare concurs.
Exact, exact. Și suportul cel mai mare și bucuria cea mai mare a venit de la prim-ministru Turnbull, Malcolm Turnbull. Era foarte fericit și chiar a declarat în public că el vrea ca să stabilească, să legalizeze sodomia asta înainte de anul nou. Înainte de anul nou, da. Și frumusețea este că așa cum s-a întâmplat și altă dată, iată că împărații ăștia s-au adunat amândoi și Shorten de la laburiști și Turnbull de la liberale, amândoi s-au înfrățit sodomenile cu diavolul și cu păcatul și au făcut din țara asta minunată care a fost odată un loc al Duhului Sfânt, în partea de sud a Duhului Sfânt, au făcut în țara asta o Sodomă. Acum nu avem altceva de zis decât ca Dumnezeu să lucreze și să îndrepte ceea ce s-a distrus, ceea ce s-a stricat în țara asta.
Păcat că se extinde acest duh rău, acest nor destructiv al acestor căsătorii, dar sunt false căsătorii, nici vorbă, între homosexuali, deci între bărbat-bărbat și femeie-femeie. Totuși aveam speranțe de la Australia și probabil mulți aveau speranțe de la Australia, nu știu de ce.
Cu toți care am discutat, care am vorbit despre treaba asta până astăzi, am fost convinși că nu se va vota. Unii au zis că poate că o reveni peste un an, doi, trei, patru, cu referendumul ăsta s-ar putea ca să câștige până la urmă, dar nu de data asta. Și după cum spun ziarele, parcă 78% din australieni au votat. Deci 70%, 78%, cam așa, au votat, nu au votat toți, nu au votat toată populația, nu au fost interesați prea mult, adică au fost destui interesați, dar nu toată țara a fost interesată să-și spună cuvântul în privința asta și așa că au rămas multe voturi care puteau să fie favorabile lui Dumnezeu, le-au rămas afară.
Spre finalul anului trecut discutam alte câteva subiecte și anume faptul că Suedia scoate numele lui Dumnezeu din biserici. Deci așa au hotărât clericii din Suedia să scoată numele lui Dumnezeu din biserici. Lucruri care cu greu ne mai putem imagina că s-ar putea întâmpla. Deci nici nu știi mâine ce vor mai inventa astfel încât să nu parcă ți-e greu să crezi așa ceva. Asemenea, lucrul este ca și mai vrea, eu știu, în gaura unei chei să bagi o bilă rotundă. Nu se poate. Deci, efectiv, în mintea noastră nu intră ceea ce pot ei să inventeze. Și discutam și despre trecerea în veșnicie a regelui Mihai I al României. Spuneam că casa de Hohenzollern din care se trage Mihai I al României au fost cei care au avut un aport absolut semnificativ și uriaș la crearea României moderne. Carol I a fost primul rege al României, cel care a avut și cea mai lungă domnie și care a pus bazele dezvoltării României moderne. Românii când și-au dat seama că nu mai pot fi guvernabili, că nu se mai pot înțelege, au zis să cheme un rege neamț și bine au făcut. Nu că acum ar fi că președintele Iohannis este neamț, dacă ar avea probabil un cuvânt de spus, așa cum avea Carol I, probabil că ar fi altceva. Dar, din păcate, spuneam și cu alte ocazii, cred că în România, dacă timp de o săptămână nu s-ar minți și nu s-ar fura și politicienii ar lucra cu toată inima pentru popor, probabil că într-o săptămână sau într-o lună s-ar cunoaște lucruri importante. Dar, din păcate, minciuna, furtul, egoismul, toate acestea, din păcate, distrug lucrurile care ar putea fi bune în România. Și la final, pe 6 decembrie 2017, președintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitală a Israelului. În ce sens? În sensul că a decis să mute ambasada americană de la Tel Aviv la Ierusalim, în Israel. Lucru care a fost, de fapt, hotărât de Congresul Statelor Unite încă din anul 1995, dar care nu a fost pus în aplicare, tot la 6 luni a fost amânat de președinții dinaintea lui Trump, de George W. Bush, de Obama, de cine a mai fost, scap acum, a mai fost un președinte între ei, au amânat punerea în aplicare a mutării ambasadei americane. Un lucru care a fost un semnal pentru toată lumea. Discutam așadar din Statele Unite prin telefon cu pastorul Cristian Ionescu în perioada, în ziua de 7 decembrie, discutam despre această decizie a lui Trump din 6 decembrie.
Eu cred că oamenii de bună credință și oamenii care văd lucrurile echilibrat au ce să celebreze în aceste zile. În primul rând pentru că în sfârșit există un președinte care face ceea ce a promis în timpul campaniei electorale. În al doilea rând, pentru cei care au urmărit prezentarea președintelui Trump, a fost magistral justificată. În al treilea rând, datorită faptului că această mutare a ambasadei americane la Ierusalim și recunoașterea Ierusalimului ca o capitală a statului Israel este un act de ordin profetic, în primul rând, istoric în al doilea rând și în al treilea rând pragmatic, pentru că, de fapt, în Ierusalim sunt cele mai importante instituții ale statului israelian.
Cum a justificat președintele Donald Trump această decizie?
În primul rând, președintele Trump a pornit de la argumentul pragmatic și a spus, domne, acolo este instituția cutare, instituția cutare, instituția cutare este o formă de sfidare a dreptului statului israelian ca al oricărei țări să-și stabilească capitala acolo unde dorește. Ori statul israelian a declarat, domne, instituțiile le mutăm în Ierusalim, Ierusalimul este capitala de facto a statului Israel. Și pentru că Israelul, ca orice alt stat, are dreptul să-și stabilească capitala, este o chestiune de bun simț a tuturor statelor să-și mute reprezentanțele în acel oraș declarat de țară ca fiind capitala sa de drept. În al doilea rând, și aici cred că a excelat președintele Trump, el a pornit de la motivul pentru care administrațiile precedente au evitat să mute capitala de la Tel Aviv la Ierusalim, spunând că asta ar afecta negativ relația cu țările arabe, cu cei care nu văd lucrurile în felul ăsta. Și omul a spus, zice, dom'le, în mai bine de 20 de ani, arătați-mi progresul procesului de pace pentru că s-a făcut concesia de către administrația Clinton, Bush, Obama, să nu se mute ambasada Americii de la Tel Aviv la Ierusalim. Care e progresul procesului de pace? Niciun progres. Asta înseamnă că oamenii ăștia, în ciuda concesiilor noastre, n-au nicio intenție să facă pace, să recunoască statul Israel și să-i recunoască drepturile legitime, ca oricărui stat. Așa că n-are rost să discutăm lucrurile astea.
Ar fi interesant dacă națiunile lumii ar hotărâ așa ele de ele că, de fapt, capitala României este la Giurgiu sau la, eu știu, la Brașov și să-și ducă ambasadele acolo.
Da, deci este o chestiune de sfidare a unei realități obiective.
Din punct de vedere profetic, ați amintit și punctul de vedere profetic, istoric, pragmatic, din punct de vedere profetic, Biblia spune că Ierusalimul va fi o piatră grea pentru toate popoarele. Ce înseamnă? Cum vedeți acest lucru?
Este o piatră grea datorită faptului că în spațiul geopolitic fiecare națiune se identifică cu un teritoriu. Și în centrul fiecărui teritoriu există un sediu al puterii. Există o capitală. Or, țara promisă lui Israel este Israelul, este Palestina actuală, considerată. Or, centrul puterii a fost profetic declarat de la împăratul David, Ierusalimul. Ne uităm în toate scrierile profetice. Ierusalimul este o identitate a poporului Israel, se identifică, acolo era templu, acolo era împăratul. Ori, în momentul în care Israelul și-a recucerit și-a redobândit țara, teritoriul, a fost o chestiune de timp să-și redobândească și capitala de drept, și profetic Ierusalimul aparține Israelului și Ierusalimul este capitala Israelului. Dumnezeu așa recunoaște lucrurile. Că este o piatră de potignire datorită faptului că Satana are și el marea lui. Marea care aparține diavolului este lumea. Și lumea zace în cel rău. Ori diavolul încearcă să scurt-circuiteze orice plan divin. Și cine nu știe, inclusiv diavolul, că Ierusalimul este capitala de drept a Israelului. Diavolul încearcă să nege dreptul Israelului la țara promisă și încearcă să nege dreptul Israelului la capitala Israelului. Ori este o bătălie de proporții cosmice între forțele binelui și forțele răului. Și el atâță neamurile împotriva Israelului, poporul ales, și împotriva Ierusalimului, capitala sa de drept, și împotriva teritoriului pe care îl are, care este până în ziua de azi contestat de țările arabe.
Aceasta a fost retrospectiva, ultima parte, a patra, din seria retrospectivelor anului 2017, ilustrat prin rubrica La ordinea zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!